Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Emisija koja je pred vama najprije nudi analizu skoro pa propalih protesta opozicije u Podgorici, koja je prije samo 16 dana obećavala da neće odustati dok sadašnja vlast ne ode. Bavili smo se i pitanjem morala bosansko-hercegovačkih političara koji, za razliku od većine zaposlenih, osim visokih plata, uzimaju i otpremnine kad se penzionišu. A tu je i blok o izbjeglicama koji nalaze nove puteve za ulazak u Srbiju, jer se u Preševu predugo čeka na registraciju i dobijanje dokumenata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od dvije sedmice u Podgorici u centru grada traju protesti Demokratskog fronta. I šatori i pozornica su još uvijek ispred zgrade parlamenta, ali se broj policajaca znatno smanjuje. Juče ujutru povučeno je kompletno pojačanje, jer kažu nadležni, broj demonstranata stalno opada, pa više nema potrebe za većim brojem čuvara reda. Istovremeno, od lidera Demokratskog fronta stižu se radikalnije političke poruke. Tako naš novinar Dimitrije Jovićević bilježi posljednju izjavu Andrije Mandića.
Ovaj skup, što se tiče zakona, niko ne može zabraniti, on je organizovan u skladu sa zakonom i mi samo se ponašamo u skladu sa Ustavom i zakonom. Prema tome, ako Ministarstvo unutrašnjih poslova ima namjeru da donese neku odluku, onda bi bilo dobro da obavijesti javnost, da svi budemo upoznati sa tim.
Bila je to najnovija poruka državnim organima jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Ministarstvo unutrašnjih poslova još se nije oglasilo po ponovljenom zahtjevu komunalne policije da im asistira u uklanjanju bine i mobilijara sa glavne podgoričke saobraćajnice. Posjetimo, predstavnici gradskih službi u subotu su ponovo obišli demonstrante i zatražili da deblokiraju taj dio grada, na što im je odgovoreno da napuste slobodnu teritoriju. I dok je komunalna policija donijela odluku da Demokratski front kazni sa 530 eura zbog nepostupanja po rješenju o uklanjanju objekata sa bulevara Svetog Petra Cetinskog, MUP je iznenada povukao specijalne policijske snage i oklopna vozila, koji su se od početka protesta nalazili ispred zgrade parlamenta i svih okolnih državnih institucija. Takvu odluku vrh policije obrazložio je time da više nema potrebe za posebnim mjerama zaštite, pošto konstantno opada broj okupljenih pristalica DF-a. U frontu su pak to doživjeli kao svoj uspjeh, poručivši da neće odustati od svojih zahtjeva za pad Đukanovićeve i formiranje prelazne vlade. Predrag Bulatović.
Poručujem crnogorskoj javnosti, crnogorskim vlastima, da mi od ovih zahtjeva nećemo odustati i bit ćemo istrajni do ispunjavanja tih zahtjeva.
I dok sa jedne strane politički oponenti Demokratskog fronta ukazuju da se na protestima okuplja sve manje građana, iz fronta sa druge strane upozoravaju da ako se brzo ne realizuju njihovi zahtjevi, može doći do produbljivanja političke krize i da se, kako su rekli, mogu useliti u zgradu skupštine ako neko pokuša da ukloni šatore i binu. Pozivaju nadležne državne organe da u međuvremenu ne posegnu za pravnim nasiljem. Još jednom, Predrag Bulatović.
Nema ni jedne zakonske osnove za zabranu skupa. Jedina mogućnost za zabranu jeste ako bi se ovdje desilo nasilje većeg obima, a već 15 dana mi mirno protestujemo.
Na pozive iz fronta oštro su reagovali u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Doživjeli su i kao borbene pokliče i poručili su organizatorima protesta da ne mogu na silu ući u skupštinu niti u bilo koju drugu instituciju. Uporedo sa političkim prepucavanjima i natezanjem organizatora protesta i gradskih i državnih službi, iza kojih se naziru političke igre na višem nivou i sa višim ciljem, u glavnom gradu je već 15 dana pojačana gužva u saobraćaju.
Ne da je pojačano, nego je grozno. Ovo je prešlo svaku ljudsku granicu.
Nisam šetio nešto. Jedino preusmjeravanje, znači više se sad natrpano je druge ulice nego to, ali što tiče broja vozila, isti je broj vozila.
Ovo što se radi i što radi opozicija, samo gubi poene, po mome mišljenju. Gubi, dovodi narod da bude revoltiran. Mislim, i ono što je bilo za opoziciju, jedan dio će sad otići, jer taj dio, to je žila kucavica.
I dok DPS sa javnošću uglavnom komunicira sa opštenjima, u liberalnoj partiji koja je članica vladajuće koalicije, od početka pozivaju na deblokadu gradskog jezgra i ukazuju na sve težu bezbjednostnu situaciju u glavnom gradu. Andrija Popović kaže kako su sada državni organi dovedeni u situaciju da ne mogu da djeluju protiv 16 poslanika DF-a zbog njihovog imuniteta.
Praktično svim državnim organima su vezane ruke. Nema načina da se sa ulice sklone poslanici Demokratskog fronta. Najveću odgovornost za ovo snosi normalno onaj koji im je i dao takvu dozvolu, ministar unutrašnjih poslova, a potom poslanici Demokratskog fronta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, 23 bosansko-hercegovačkih ministara, zamjenika i pomoćnika koji su u posljednjih 10 godina penzionisani na tim funkcijama, dobili su blizu 350.000 maraka otpremnine, što znači u prosjeku oko 15.000 maraka po glavi. Novac je isplaćen iz budžeta 8 državnih ministarstava, o čemu priču ima Selma Boračić-Mršo.
Prema zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, funkcioneri prilikom odlaska u penziju imaju pravo na otpremninu u iznosu 6 svojih neto plaća. Tako su neki od njih na konto otpremnine u džepove stavili po nekoliko hiljada eura. Urednica Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić-Dragić.
Najviše novca dobio Sreda Nović, bivši ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On je dobio više od 28.000 maraka.
Živko Marijanac je u martu 2015. godine predzadnji radni dan na poziciji zamjenika državnog ministra odbrane dobio otpremninu od skoro 13.000 eura za odlazak u penziju. Međutim, on nije otišao u penziju već na poziciju potpredsjednika Vijeća naroda Republike Srpske. U razgovoru za CIN Marijanac je rekao da trenutno prima oko 800 eura za rad u Vijeću.
Ja samo otpremninu dobio, to je bilo zakon. Ljud se baje politiku, kad dođe nam na političku funkciju, on nema tu penzija.
Prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo, pored Marijanca još dvojica funkcionera su nakon primjene otpremnine nastavili raditi na istom poslu ili u drugim institucijama. Jedan je Slavko Marin, koji je od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dobio otpremninu u iznosu od 12.300 eura za odlazak u penziju. On je u ovom ministarstvu radio do februara 2012. godine na poziciji zamjenika ministra, a poslije je još godinu dana dobivao takozvani bijeli hljeb u prosječnom iznosu od 2.000 eura. Pri isteku ovog prava u februaru 2013. godine je dobio otpremninu, međutim zamrznuo je penzionerski status i zasnovao radni odnos na funkciji predsjedavajućeg općinskog vijeća Novi Travnik. Drugi je Ivo Miro Jović, protiv kojeg se vodi krivični postupak na sudu BiH. Renata Radić-Dragić.
Ivo Miro Jović je savjetnik Marine Pendeš, državna ministrica odbrane. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sumnja da je Ivo Miro Jović dolazio na posao u vrijeme kad je bio savjetnik. Na osnovu toga je on dobio i plaće i druge naknade u visini od skoro 17.000 maraka i nakon toga je znači on dobio još i otpremninu u visini od 12.158 maraka. On je dobio otpremninu znači nekad u julu ove godine, a u avgustu ove godine je potvrđena optužnica protiv Marine Pendeša.
Prema odluci Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2013. godine, svi penzioneri koji imaju ličnu penziju imaju pravo da rade i istovremeno primaju i platu ili naknadu i penziju. U Federaciji ovo pravo dato Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije, koji kaže da penzioneri sa više od 40 godina radnog staža i oni stari od 65, a sa 20 godina staža, mogu u penziji zasnovati novi radni odnos i istovremeno primati i plaću i penziju. Iako su otpremnine predviđene zakonima, Renata Radić-Dragić iz CIN-a navodi šta je sporno.
Sporno je što neki od njih vrate se u institucije vlasti ili zamrznu tu penziju koju primaju ili nastave primati i penziju i plaću po osnovu privremenih ugovora.
Informacije o funkcionerima kojima su isplaćene otpremnine zbog odlaska u penziju zatražio je poslanik predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić od Vijeća ministara BiH. A evo šta su bili njegovi razlozi.
Iako je možda po zakonu, ali jasno da nije u skladu sa moralom, da uzme otpremninu od institucija, onda ponovo počne da radi i prima platu u tim institucijama. Htio sam da vidim ima li neko iz SDS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Proteklog vikenda u Preševo je stiglo oko 10.000 ljudi, a većina njih nema adekvatnu odjeću i obuću, jer je hladno. Ispred prihvatnog centra dugačak red onih koji na ulici čekaju registraciju. No u posljednja dva mjeseca, zbog prevelikih redova u Preševu, izbjeglice su pronašle nove pravce za ulazak u Srbiju. Iz Bugarske na područje opštine Dimitrovgrad, javlja naš reporter Branko Vučković.
Dugački redovi i velike gužve ispred prihvatnog centra u Preševu su postali deo svakodnevice u ovom gradu, u koji se danonoćno slivaju reke izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana. Međutim, proteklog vikenda izbjeglička kriza u Preševu kulminirala je zbog dolaska izuzetno velikog broja ljudi i kiše koja od subote neprekidno pada. Melita Šunjić, port parolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da su vremenske neprilike i ogroman priliv izbjeglica znatno otežale njihov prihvat i registraciju.
Baš su ta dva faktora otežavala rad sa izbjeglicama i izbjeglicama život. Vrijeme koje je bilo loše, kiša je padala non stop, blato bilo je hladno, a veliki broj izbjeglica je stigao. Za vikend je došlo oko 10.000 ljudi, to je ipak jedan dosta veliki broj. Tokom vikenda registrovano je 8.800.
Prema informacijama iz UNHCR-a, svi kapaciteti komesarijata za izbjeglice Crvenog krsta, UNHCR-a i nevladinih organizacija angažovani su na njihovom zbrinjavanju. Dnevno se podeli između 3 i 5.000 obroka suve hrane. Pripremi se na 1.000 litara čaja, mlijeka i hrane za decu, kako bi se ljudi, žene i deca okrepili pred nastavak putovanja. U protekla dva dana obezbeđeno je dosta ćebadi i kišnih kabanica, ali prema navodima Melite Šunjić, suva i topla odeća i obuća i dalje predstavljaju najveći problem.
Sad imamo dovoljno kabanica, međutim problem je još uvijek obuća, ljudi su krenuli pod ljetnim uvjetima vremenskim, tako da im fali obuća za zimu.
Da bi izbjegli gužve i dugotrajno čekanje u redovima u Preševu, izbjeglice pronalaze nove pravce ulaska u Srbiju, a u posljednja dva mjeseca naglo je povećan broj izbjeglica koje preko Bugarske dolaze na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Zoran Đurov, predsjednik te opštine, kaže za naš program da se dnevno registruje od 100 do 300, a nekim danima i preko 400 izbjeglica.
Dolazi iz pravca Bugarske, kao što znate Dimitrovgrad se nalazi na bugarskoj granici, to su par sela gdje oni prelaze, onda se javljaju našoj graničnoj policiji, smješteni su u bivšoj kasarni, sad je tamo stanica granične policije gdje dobijaju zahtjeve za azil i nakon toga kreću prema unutrašnjosti naše zemlje.
Prema navodima našeg sagovornika, nakon registracije i dobijanja potrebne dokumentacije, oni nastavljaju putovanje prema Beogradu, Šidu i Horgošu, a iz ovog grada svakodnevno kreće bar 5 vanrednih autobusa sa izbjeglicama. Rebalansom budžeta lokalna samouprava izdvojila je 1.000.000 dinara za rešavanje problema izbjeglica, a u međuvremenu je pojačana i saradnja sa nadležnim državnim i nevladinim organizacijama radi obezbeđivanja pomoći za ljude koji stižu sa Bliskog istoka.
Posljednjih mjesec dana intenzivirana je saradnja sa Republičkim komesarijatom za izbjeglice i raseljena lica, a prisutne su i mnogobrojne humanitarne nevladine organizacije. Dopremljeno je nekoliko kontejnera, u jednom su smješteni hrana i voda i dopremljena su dva šatora gdje se oni sklone kada pada kiša.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još uvijek nema pomaka u potrazi za petogodišnjim Azamom Aldahamom, dječakom čiji je nestanak prijavio BBC-ev novinar i posredstvom društvenih mreža pokrenuo kampanju da se pronađe dijete koje je navodno od majke odvojeno još u Turskoj. Dušan Komarčević ima detalje.
John Sweeney, novinar britanskog BBC-a, prvi put je video malog Azama 9. septembra u Centru za prihvat izbjeglica u Preševu, gdje je radio na dokumentarcu Dugi put o izbjegličkoj krizi. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, iako je situacija zbog velike gužve u kampu bila haotična, odmah je primetio da nešto nije u redu sa dječakom.
Imao je ogroman zavoj na vilici i nešto što je ličilo na modricu oko oka. Čovjek koji ga je nosio rekao nam je da je doživio saobraćajnu nesreću u Makedoniji. Zanimalo me je gdje mu je majka. Dobio sam odgovor da je ostalo u Turskoj. Jasno mi je da se dešava da se porodice razdvoje, na to sam nailazio i ranije. Drugo što sam pitao bilo je gde mu je otac. Pokazali su mi na čoveka u roze košulji. Taj čovek nije nosio svog sina. Ličili su, ali se on nije ponašao kao da mu je otac. Ponavljam, tamo je bio haos u kojem ne znate zasigurno šta se događa.
Čovek koji se predstavio kao Azamov otac je pak to u više navrata ponovio britanskoj novinarskoj ekipi. Nakon što mu je rečeno da je dete išlo na rengenski pregled u Makedoniji, Svini se oprašta od mališana, no srešće ga ponovo već sutradan u Beogradu. Novinar zatiče Azama pod lekarskim šatorom u parku kod autobuske stanice, gde izbeglice prave pauzu na putu ka zapadnoj i severnoj Evropi.
And the medic is wiping his jaw with an antiseptic wipe.
Doktorka mu je brisala vilicu nekim antiseptikom, a dete je plakalo kao kiša. Čovek koji je prethodnog dana rekao da mu je otac nije bio tu, i to mi je bilo veoma čudno. Onda se otac pojavio. Naš prevodilac je razgovarao sa dečakom. Podsećam, on ima slomljenu vilicu i ne priča jasno, tako da nikada nismo razumeli odakle je. Međutim, ono što smo razumeli je da čovek koji je sa njim nije njegov otac, nego ujak. E, sad ali mu je pravi ujak, dalje rođak ili uopšte nisu u srodstvu, nikada nismo saznali, nismo ga razumeli.
U međuvremenu dečaka je pregledala doktorka Radmila Kostić, koja je sa lekarskom ekipom dežurala u parku.
Otac je insistirao da primi samo antibiotsku terapiju i da bude upućen dalje, da se oni ne bi zadržavali. Ja sam na osnovu pregleda zaključila da dečak nije u stanju da putuje dalje, da njegovo stanje zahteva dalju dijagnostiku i lečenje u bolničkim uslovima i u dogovoru sa mojom medicinskom sestrom i o lekarima iz hitne pomoći, dečak je u pratnji medicinske sestre i kolima hitne pomoći prebačen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a potom na kliniku za maksilofasijalnu hirurgiju, gde je ponovo načinjen rengenski stek i postala je sumnja na prelom donje vilice.
Azamu se nakon toga gubi svaki trag. Ono što je John Sweeney saznao jeste da je navodni otac dečaka posle kratkog vremena odveo iz bolnice. Britanski novinar je preko matične medijske kuće pokrenuo online kampanju za prikupljanje informacija o Azamu. Uključeno je mnogo organizacija iz svih krajeva Evrope, a među kojima je i ovdašnja NVO Astra, koja već godinama unazad ima otvoren evropski broj za nestalu decu 116000. Katarina Ivanović iz ove organizacije.
Također mi smo u dnevnom kontaktu sa organizacijama iz inostranstva koje će nam proslediti informacije i neke bitne podatke ukoliko dođe, ukoliko je dete prešlo granicu ili nije. Za sada nismo dobili ni jedan relevantan podatak koji bismo mogli da prosledimo policiji kako bi se što bezbednije i uspešnije pronašlo dete.
Iako kampanja još uvek tapka u mestu, John Sweeney kaže da se neće smiriti dok ne sazna šta se zapravo desilo sa Azamom. Sve informacije u vezi sa dečakovim nestankom na društvenim mrežama su objedinjene pod hashtagom Find Azam.
Činimo sve što možemo, koristimo sve kanale komunikacije koji su nam dostupni, društvene mreže, Facebook, Twitter, Snapchat. Naš dokumentarac Drugi put, u kojem smo ispričali priču o malom Azemu, emitovan je u Britaniji. Sljedećeg vikenda, 17. i 18. oktobra, bit će prikazan 4 puta na kanalu BBC World. Tako da se nadam da će, kada emisija bude emitovana u Evropi, još više ljudi to vidjeti. Nadam se da ćemo ga pronaći. Želimo da znamo da je na bezbednom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Barbara Vide, novinarka Hrvatske radiotelevizije, od prvog dana izvještava iz Tovarnika i Opatova, dva pogranična mjesta u Hrvatskoj gdje se svakodnevno slivaju izbjeglice. U razgovoru s Majom Nikolić ova novinarka posebno ističe kako je sretna što niko od balkanskih medija nije u izbjegličkoj krizi pristupio senzacionalistički, te što je, na primjer, u izbjegličkom kampu zabilježena ogromna humanost prema napaćenim ljudima.
Ipak je sada nešto lakše nego što je to bilo na početku. Vidjela sam svega, upoznala sam stvarno prekrasne, krasne ljude koji su puni elana životnog, koji samo žele bolji život. Ima zaista svega.
Boje li se oni i dalje?
Ja sam primijetila da su oni zapravo dobro umreženi. Oni komuniciraju, ono prvih dana je bila najveća potraga za SIM karticama za mobitele kako bi mogli stupiti u kontakt s nekime koji je već možda otišao negdje dalje, primjerice u Njemačku gdje većina njih zapravo želi otići. Imaju svoj cilj, oni zaista žele Njemačka, Švedska, što će se dogoditi, naravno da Njemačka ne može sve to primiti, hoće li se to vraćati prema nama, to je teško reći.
Koliko je sve ovo utjecalo na tebe osobno, jer je primjetno da već i sama im želiš pomoći, da dođu do tople obuće, pronađu svoje najmilije?
Dok sam ovdje, na ovom području pogođenom krizom, ne razmišljam toliko o tome. No kada sam se nakon prvih 8 dana vratila u Zagreb, to su bili trenuci kada se meni počelo sve vraćati, scene, ljudi koje sam upoznala od te male prekrasne djece. Bile su to teške scene.
Jesi li primijetila da im nešto posebno nedostaje?
Ono što njima najviše falilo su bile cigarete i to je ono nešto što oni ne dobivaju. I tolika pristojnost, nudiš im da uzmu cijelu kutiju, ne, oni samo žele jednu cigaretu i ono velika zahvalnost to što im je netko dao nešto što je zapravo za njih vjerojatno luksuz u ovom trenutku. Dobit će i topliju odjeću i čarape i cipele, ali da, to je ono možda jedan moment koji je meni osobno baš bio potresan i sebe sam stavila u tu situaciju i cijelo vrijeme se zapravo stavljam u njihov položaj i u biti se ne odmakneš od toga.
Ima li i dalje razdvajanja obitelji?
Razdvajanja obitelji, evo upravo sada svjedočimo jednom takvom primjeru. Sreli smo zajedno jednog dečka Sirica koji traži svoga brata i sada evo svi zajedno čekamo da vidimo ko će li se njegov brat pojaviti. Angažirali smo automatski Crveni križ koji ima službu traženja. Mislim da su prema nekim posljednjim podacima 100-tinjak ljudi obitelji spojili u ovoj krizi jer rade naravno i međunarodno i ako se netko odboji ode u drugu zemlju. Evo i nadam se da ćemo i ovaj put biti uspješni i da ćemo svjedočiti jednom sretnom kraju.
Kako bi ti ocijenila medijski pristup ovoj izbjegličkoj krizi u Hrvatskoj?
Ja mislim da je medijski pristup zapravo dobar i moj dojam da nije bilo nekih većih incidenata, nekakvih kritičnih situacija. Nisam primijetila da je to na neki senzacionalistički način popraćeno.
Sada izgleda sve dobro organizirano, volonteri pristižu svaki dan, humanost je ovdje na djelu. Jesam li u pravu?
Volontere sam upoznala zaista prekrasne iz svih zemalja. Poznala sam jednu prekrasnu grupu iz Švedske koja je stigla. Osnovali udrugu prije otprilike 3,5 tjedna. Došli su ovdje s medicinskom pomoći, došli su s liječnikom, ginekologom, babicama. 2 babice su imali u timu. Veliku količinu potrepština su donijeli. Volontirali su cijelu noć u kampu. Bila prekrasna scena. I vjerojatno ste i sami primijetili da imaju djecu, nose i pokrivaju, zaigraju se s njima i to je ono što mislim da nama svima treba biti na čast. Baš taj dio humanosti i to ono što smo pokazali.
Kaže novinarka Hrvatske radiotelevizije Barbara Vid, s kojom je razgovarala Maja Nikolić. Sve tekstove u vezi s izbjeglicama, njihovim sudbinama i pričama možete naći na specijalnoj podstranici našega interneta. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Samo prošlog mjeseca kratki film Kokoška, čija je radnja smještena u opkoljeno Sarajevo, dobio je 8 novih nagrada na festivalima po svijetu, nakon što je još 2014. osvojio Evropskog Oskara. Kako javlja Enis Zebić, posebno je hvale vrijedno da je novčanu nagradu sa festivala u iračkom Kurdistanu ekipa donirala tamošnjoj nevladinoj organizaciji koja se brine za kurdsku djecu.
Hrvatsko-njemačka koprodukcija 15-minutni film o djevojčici u opsjednutom Sarajevu koja za rođendan dobija kokošku po scenariju i u režiji rođene Sarajke, a sada Londončanke Une Gunjak, nastavlja svoj vrlo uspješni pohod po festivalima u svijetu. Sa njom zbog vremenske razlike nismo mogli razgovarati jer ona upravo drži predavanja u Kini, ali o uspjesima filma Kokoška za naš radio govori Siniša Juričić iz Nukleus filma koji je bio hrvatski koproducent.
Film je od svoje premijere u Cannesu u 5. mjesecu prošle godine, evo do sada smo skoro obišli oko 200 festivala i osvojili smo nekih 50-ak nagrada od kojih svakako treba spomenuti Evropsku filmsku nagradu, pa Zlatno srce Sarajeva, osvojili smo velike festivale u Americi kao što su San Francisco, Seattle, Austin, bili smo na Sundance-u, tako da film je imao svoj vrlo lijepi put koji eto još uvijek traje.
Gdje leži snaga ovog filma koju su svi ti žiri prepoznali, pitali smo Juričića.
Stvar je samo u tome da je u tih 15 minuta Una uspjela kondenzirati jednu situaciju koja se najvjerojatnije upravo događa u Siriji. Prije 25 godina se događala kod nas, za 5 godina će se događati na nekom trećem mjestu. Uspjela je prenijeti neku priču koja je ne samo univerzalna, nego strahovito jaka. Uspjela je prenijeti priču o odrastanju jedne djevojčice. To što se događa u filmu je situacija nakon koje ne možeš više ostati dijete, nažalost.
Zato ljudi taj film prepoznaju.
Obišli smo cijelu Europu, Ameriku, Aziju. Film je bio posuda. Evo sad, jedna od tih 8 nagrada koja se dogodila prošli tjedan na festivalu u Duhoku. Duhok je mjesto u Kurdistanu. Mi smo tamo kao nagradu osvojili $5,000 koje smo solidarno kao ekipa filma odlučili pokloniti jednom kurdistanskom NGO koji se brine za djecu Kurdistana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Da je živ večeras bi za Luciana Pavarotija u rodnoj Modeni sigurno bio organizovan koncert na kojem bi se okupila muzička elita svijeta, i to svih žanrova. Jer slavni talijanski tenor, podsjeća Biljana Jovićević, napunio bi 80 godina.
Osim što je bio najpoznatiji tenor 20. stoljeća, Lucianu Pavarotiju pripada zasluga što je klasičnu muziku izveo van standardnih operskih dvorana, na trgove i arene, do tada rezervisane samo za rock i pop muziku te ostale mainstream muzičke žanrove. A sve je počelo baš na trgu u Modeni i sada već čuvenom serijom koncerata Pavarotti i prijatelji. A prijatelji su, osim čuvena tri tenora koji su uz njega činili još Placido Domingo i Jose Carreras, još jedan vrhunski projekat za popularizaciju klasične muzike, bili mnoga slavna muzička imena od Italijana, Zucchera, Lucia Dalle, Andrea Bocellija, Laure Pausini, sve do Liza Minnelli, B.B. Kinga, Stinga, Eltona Johna, Erika Claptona, Celine Dion, Lionel Richie, Eurythmics, Georgia Michaela i brojnih drugih. Italijan u srcu ogromnog tijela i širokog osmijeha zračio je otvorenošću, optimizmom i izuzetnom darežljivošću gdje god je išao, a muzika ga je vodila po cijelom svijetu. Nositelj odličija, kavaljer velikog krsta, osim muzikom bavio se humanitarnim radom, pomagao gdje god je trebao, izbjeglicama širom svijeta, te među ostalim bio i nosilac poruke mira Ujedinjenih nacija. Prvi veliki uspjeh došao je tokom turneje po Australiji na poziv australijske sopranistice i međunarodne operne zvijezde Joan Sutherland. Ona ga je preporučila producentima iz Sjedinjenih Država, što mu je obezbijedio američki debi u Majamiju. Vodeći svjetski tenor postao je u periodu 1966-72, u kojem je osvajao najprestižnije operske dvorane širom svijeta. Apsolutnu popularnost u cijelom svijetu osvojio je 1990. vrhunskom izvedbom jedne od najtežih operskih arija, Nessun Dorma iz Puccinijeve opere, na svjetskom kupu pred punim stadionom fudbalskih navijača. Upravo na tom svjetskom fudbalskom prvenstvu počeo je projekat tri tenora zajedno sa Placidom Domingom i Jose Carrerasom uz dirigentsku palicu Zubina Mehte i nezaboravni O Sole Mio, koja je oduzimala dah prisutnima jednako kao i onima po kraj TV ekrana širom svijeta. Ovaj performans postao je najprodavaniji snimak klasične muzike svih vremena. Dalje, pojavljivanje u reklamnim spotovima te saradnja sa pop i rock muzičarima na koncertima u projektu Pavarotti i prijatelji učinili su do tada nezamislivo na popularizaciji klasične muzike. Jedan od najnezaboravnijih trenutaka je i njegova izvedba Miss Sarajeva iz 1995. sa slavnim irskim bendom U2, posvećena ratu u Bosni i žrtvama. Po završetku rata u Bosni i Hercegovini finansirao je snivanje Pavarotti muzičkog centra u Mostaru za mlade bosanske umjetnike. Godinu dana prije smrti 2006. Sarajevo ga je proglasilo svojim počasnim građaninom. Potukao je sve svjetske rekorde po posjećenosti koncerata klasične muzike. Među brojnim raritetima uz njegovo se ime vezuju i dva Guinnessova rekorda. On je muzičar sa najvećim brojem poziva za izlazak na bis, 165. i drugi za najprodavaniji album klasične muzike ikad, koncert tri tenora. Umro je od raka na polovini jedne nezavršene turneje 6. septembra 2007. U skladu sa njegovom slavom i modernim vremenima, sahranu kojoj su prisustvale desetine hiljada ljudi uživo je prenosio CNN, a borbeni avioni italijanskog ratnog vazduhoplovstva izveli su akrobacijski performans iznad katedrale u Modeni. Luciano Pavarotti sahranjen je na groblju Montale Rengone pored svojih roditelja u blizini Modene.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana za 12. oktobar vode vas u svijet političkih apsurda i gafova u protekloj sedmici, no prije toga glavna svjetska tema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin na državnoj televiziji branio vojne operacije u Siriji tvrdeći da samo pomaže legalnim vlastima Bašara al-Asada da se stabiliziraju. Posebno je naglasio kako želi stvoriti uvjete za politički kompromis u Siriji. U nedjeljnom intervjuu kojeg je dao moskovskoj televiziji, predsjednik Putin je negirao tvrdnje, prevashodno Amerikanaca, da ruski avioni više udaraju po umjerenim opozicionim grupama nego po militantima takozvane Islamske države. Sirijske su snage, kazao je on, napravile značajan napredak u borbi protiv otpadnika, otkada ih podupiru ruski avioni. Trenutno je prva linija fronte u blizini ključnog autoputa koji povezuje Damask sa ostalim većim gradovima, uključujući i Alepo. Da su napredovali u područjima Idliba, Hama i Latakije, u nedjelju su objavili, kako zvaničnici u Damasku, tako i opozicioni aktivisti. U televizijskom nastupu Vladimir Putin je kazao kako su pobunjenici bili stigli na obode Damaska, te da bi Asadove snage bez ruske pomoći sada već bile na ivici provalije. Predsjednik Rusije pozvao i druge države da se ujedine i priključe borbi protiv terorizma. Nekoliko zemalja, uključujući Tursku i Veliku Britaniju, nazvale su rusku podršku Asadu velikom greškom. Koalicija koju predvode Sjedinjene države i koja provodi zasebne zračne udare, ranije je već objavila da neće sarađivati s Rusijom. Gostujući u emisiji 60 minuta televizijske mreže CBS, američki predsjednik Barack Obama je kazao kako se Putin, kada je podržao Damask, zapravo pokazao slabim liderom. Ruska vojna kampanja u Siriji i ciljevi koje je objavio Putin u potpunoj su suprotnosti s ciljevima Zapada da osiguraju političku tranziciju u toj zemlji. Posljednji su događaji zato dodatno zategli odnose Moskve i Vašingtona. Barack Obama je u 60 minuta kazao kako vojnom akcijom u Siriji Putin neće izazvati Sjedinjene države da promijene politiku na Bliskom istoku. Ako mislite da uništavanje sopstvene ekonomije do krajnjih granica te slanje vojnika u neku zemlju samo kako biste dokazali svoje savezništvo predstavlja dobar primjer dobrog vođe, onda imamo potpuno različitu definiciju lidera, kazao je američki predsjednik za TV mrežu CBS. Međutim, u intervju kojega je Vladimir Putin dao državnoj ruskoj televiziji Rusija 24, mnogi su u sljedećem odlomku prepoznali odgovor ruskog predsjednika svom američkom kolegi. Kada pogledate političku mapu svijeta i znate zašto se Rusija zalaže, onda vam mora biti jasno da nama ne trebaju ni tuđe teritorije, ni tuđi energenti. Mi smo sami sebi dovoljni, imamo svega u dovoljnim količinama. Mi ne imamo potrebu da ratujemo protiv bilo koga ili da se upuštamo i s kim u sukob.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije slijedi gaf sedmice kojeg priprema i vodi Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin. Ministar a emotivac.
Ne pitam političara Aleksandra Vučića, ni predsjednika vlade. Pitam svog decenijskog druga i kućnog prijatelja Aleksandra Vučića. Dakle, pitan čoveka.
To je još ređe. Premijera, Bož me sačuvaj, ljudsko biće.
Kako može trpiti da kraj njega sedi potpredsjednik vlade koji se pravi da ne zna da njena porodica direktno radi protiv ove zemlje i da se ne ogradi od toga. Da ne osjeti potrebu da kaže bilo šta.
Kuma, direktor, isto retka pojava, Nikola Petrović.
Ona se potpisala kao Lidija Udovički, country manager.
Ali ona je jedna. Hoću reći, ima sestara u istoj familiji, ali jedna je Lidija. Zna to jako dobro. Petrović, direktor Kumi čovek. Mislim, čuo je. Zapravo ne zna.
Kad je ona to mene upoznala i kad sam ja bilo šta od nje tražio. I ne samo nju, pozivam sve ljude u Srbiji da javno kažu.
Da li ju je iko ikada igde video da na dve noge hoda i rukama memorandume potpisuje?
Pozivam gospođu Lidiju Udovički da se javi ukoliko nije na nekoj drugoj planeti. Jer voliš stvari koje
volim ja. Lidija, ljudsko biće ženskog pola. Svi je traže, svima treba, a nje nigde.
U ovom momentu mogu samo da kažem ko ne stoji iza toga, a to nismo ni ja, ni moj muž.
Suprug, nekako je ispao iz fokusa ove treće nedelje slučaja nazvanog Watergate iz Vojvodine. Zato nas zanima, gde ste se sakrili, Lidija?
Jedina osoba u Srbiji koja priznaje da je proteklih dana komunicirala sa Lidijom Udovički je direktorka Continental Winda u ostavci.
Ljudsko biće ženskog pola, a direktorka pa još ostavku podnela. Ovo je dakle priča puna čuda.
Najiskrenije nisam je pitala za njen razgovor sa gospodinom Pajtićem, zato što ne znam šta da je pitam.
Pa na primjer, da li se ti lako jediš, pošto meni malo pa pukne film?
Pošto opet ja ne, mislim, ne postoji ništa na što ja mogu na taj razgovor, ništa nikad.
Zbuni se žena direktorka u ostavci, zar neku u eri čvrste vlasti jedne stranke da kontaktira sa opozicijom? Ima li šta čudnije? Ali dobro.
To je sve, mislim, to su njene privatne stvari.
Lidijo, zovite koga vam je volja. Tu vam slobodu garantuje i Nikola Petrović, i Ana Brnabić, i Vučić. A tek Vulin.
Nismo mi u vladi zato što se volimo. Nismo mi u vladi zato što treba da se družimo.
To je bilo malo da predaknete. Ako niste shvatili šta se zbiva ili ste se kojim slučajem posljednje dve sedmice voleli, družili, pričali, pa vesti propustili, da podsjetimo. Najpre je premijera Vučića u Vašingtonu prestrela banda demonstrantska, pa je obelodanio da ih je instruirala banda iz ganga jednog od ministara, a ne iz bosanskog kokusa, kako je tvrdila suprotstavljena mu stranka sopstvena. Pa se ministarka Kori Udovički od zanimanja sestre i zeta ogradila, jer su istraživački mediji otkrili da je ona ta na koju je premijer mislio kada je rekao ministar. A usput otkriše i transkript razgovora sestre od Kori i opozicionara Bojana Pajtića, za koji Pajtić priznate da je autentično objavljen od strane njemu bliskog prijatelja i novinara, da otkriva reketaške namere kuma od premijera Petrović Nikole, te pomenuje ambasadora američkog Kirbija, kogode samo na čas i mi citiramo. Možda sam glup, ali nisam toliko glup da kažem nešto takvo. Tada se ustanovilo da bi premijer mogao bez problema da se okumi sa samim ambasadorom.
Ne zato što je američki ambasador, već zato što poznajem čovjeka i mislim da je dobar čovjek i častan čovjek.
Može da bude kumi Petroviću.
Da reči o častnom čovjeku.
A Vulinu i da opet zastanemo. Kao što rekoh, Vulin uvek dobro dođe.
Ovo je objavljeno da se kompromituje Vučić, vlada.
Malo smo se zaigrali. Kada sam rekao Vulin, mislio sam na šefa diplomatije Ivicu Dačića. On se odlično razume u sve afere, a tek u praćenja, prisluškivanja i posebno snimanja. Zato mu treba verovati. Odkud Watergate među Srbima?
Ovo je objavljeno da se kompromituje Vučić, vlada, Nikola Petrović i ostali, a ne Pajtić i Udovički.
Možda malo Udovički. Hoću reći Kori Udovički, koja se od sopstvene sestre ogradila.
Ne vidim razloga da ja govorim u ime neke druge osobe.
Ako ste pomislili da smo podcrtavanjem humanoidnih osobina svih pobrojenih aktera otišli predaleko u darvinističkom pristupu ovoj drami, ovdje ćemo vas razuveriti.
Jako je važno da razumemo da je moja sestra jedno ljudsko biće, ja drugo. This is a man's world.
Ministarka i ekspertkinja, biser vlade, a hoće ostavku da podnese. I još jedno čudo, posebno zato što joj ne daju.
Kori Udovički je jutros premijeru Srbije Aleksandru Vučiću ponudila svoju ostavku, ali je on tu ostavku odbio.
Tad je Vučić izdao Vulina.
Razgovarao sam.
O čemu si razgovarao sa Udovički, čoveče i prijatelju, M premijeru, pita Vulin.
Ja nikada ne pričam o razgovorima u četiri oka. Siguran sam da će mnogi drugi da pričaju i prepričavaju.
Mislite na ono što je bilo u četiri oka?
Sa mnom ljudi razgovaraju iz celog sveta zato što nikada ne prepričavam razgovore u četiri oka.
Što se Vulin razočarao?
Da li imate podršku premijera za ostanak u vladi?
Da. To je bilo
jeste
jasno.
Jeste vi ponudili ostavku?
Ja mislim da ne treba da razgovaramo u tako crno-belim tonovima, bio je to jedan jako produktivan razgovor.
Ono kad se priča, pa se oprosti i kumu i sestri, kućnim prijateljima, ma što reče baš jedan?
Nismo mi u vladi zašto se volimo.
Ma da, zreli ljudi je emocije u racio pretaču.
Znači, niste ponudili ostavku. Dobro, i sad...
Poverite računa, ne pričajte svašta preko telefona, bilo fiksnog, bilo mobilnog. Vi ste Kori, niste Lidija ili daleko bilo Boki.
Da li više verujete svojim očima ili režimu Aleksandra Vučića?
Ima oči, ima uši, glavu na ramenima, ruke za pisanje, noge za hodanje po zemlji Srbije, a, tek je ovo neverovatno, nije naprednjak.
Da li je bilo reketiranje ili nije?
Ma priča se da je skoro ko u doba kada su demokrate, pre poslednjih pet ili šest unutrašnjih reformi, same vladale. Mada ja ništa ne verujem dok se ne dokaže.
Jeste čuli jedan dokaz?
To znači da je reketiranje izmišljen glagol i ubačen da prlja srpski jezik od strane familije, sestara ili kumova ili... Niste o reketiranju govorili?
Da li ste čuli pokušaj makar da se iznese i jedan dokaz da je Pajtić prisluškivan? Niste.
A da možda ipak nije?
Dajte mi jedan dokaz, jedan poludokaz mi dajte. Dajte mi bilo što je čak pomenuo. Na kraju nisu ništa ni pomenuli.
Jeste, vala. Boki, mi bi vas da položimo na najverodostojniju aparaturu od svih ikada izmišljenih. Vi na jedan kauč, odmah do vas na drugi Petrović. Poligraf na ruku, a inspektor pita. Pajtiću, jesi li ikada u četiri oka razgovarao sa Lidijom? Pajtiću, srce poskoči, ali inspektor, izvinite, molim vas, to je bilo pitanje za Petrović. Ovaj odmah krene.
Ja ponavljam kontakt sa gospođom Udovički. Nikad nisam imao.
Samo da ili ne, molim vas, kaže inspektora Petrović.
Ta gospođa bi mogla sada da uđe ovde u ovu salu, ja ne bi znao ko je.
I pokvari poligraf. Mašina zuji, dim se oko ruke Petroviću zavija. Sreća drugi visi na Pajtićevoj ruci i dalje. Pajtićev ko reketira, Petrović muž od Lidije ili Lidija sama. A Pajtić čuda kažem kad Vučić odgovori da li prisluškuje.
Da, odgovori na poligrafu na to pitanje i ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje na poligraf odgovoriti, ali ne na poligraf u gospodina Stefanovića.
Ama doktora Stefanovića, Pajtiću ispadaš iz igre. Jeste, nikome više ništa nije jasno, ajde predahnemo. Evo Vulina.
Čovek koji je javno pitao premijera kako može da trpi Kori Udovički u vladi, juče je dobio odgovor.
Od same Udovički.
Kao ljudi da ponovo izgradimo odnose.
Reče Udovički Kori, baci pogled na Aleksandra Vulina i složiše se. Ajmo ljudi, nije nam ovo ni prva ni zadnja afera. U ostalom, sve će to nadležni utvrditi, iako što bi rekao premijer...
Iako je meni da budem iskren potpuno sve jasno.
Što opet isprovocira jednostavnu zapitanost koleginice Trivić.
Pa, ako je premijeru već sada, pre istrage, sve jasno. Čemu onda istraga?
A šta vi mislite?
Predlog broj 2.
Poletela dva vrana gavrana sa Moskovskog polja Širokoga, a do Šapca grada Beloga. E tu doneše poruku sa šifrom, tako je bilo, kao ukras na žurku koja je upravo počela.
Nije bilo ni slavljenika, ni svećica, ali se u zdravlje Vladimira Vladimiroviča Putina u Šapcu slavilo uz rođendansku tortu.
O, što godine lete, pa srećan rođendan.
Moja knjiga je biografija vremena.
Čekajte, sačekajte, doći ćete na red. Dobro, znate da vas je nemoguće zaboraviti. Predsjedniku je rođendan. Kako ne razumete čijem?
Državnik je pun ideja, čovjek pravde, poverenja, površ svega on je prepun karaktera i poštenja.
Iz Šapca Putinu.
Srbijo i ruski rode, držimo se svi Putina, to su želje ruske stranke, pa i Nedić Milutina.
To je ime autora, recite vi, šta želite predsjedniku?
Da i dalje bude na čelu Ruske imperije i da štiti interese sveta, a i samim tim interese Srbije.
E tu se zapitah, kako to predsjednik Putin čuva interese Srbije?
Moja knjiga je biografija vremena. Vremena u kome su se našle moja zemlja i moja porodica. Ja sam o tom vremenu pisala dok je trajalo.
A sad sedim u Moskvi i ne mrdam. Vas šta je snašlo da je snašlo, drugačije umela nisam, a nikome ništa nije ni pitao. Znate vi da sa tim ništa nisam imala, osim što moram podvući da mi se čini da ste malo i sami zaslužili. Znate što mi je rekao pre nego je, da, znate vi šta je i njega snašlo.
Slobodan je u Hagu nekoliko puta mi je rekao, kad sad ovako izmišljaju, šta će tek izmišljati kad ne budem živ?
Lažu, ko da ne znaju da im je
je super bilo sve te godine pod Slobodanom, ne pod vama. Jer se vi u politiku niste uplitali, samo ste tako kao osoba ostali misterija koju samo stručna svest može da rasvetli. U to ime, nesumljivo stručna, a i prosvećena socijalistkinja Slavica Đukić-Dejanović.
Postoje osobe koje su ostrašćene u vezi sa sopstvenim idejama i smatraju da su te ideje na mestu. I takve su i tako umiru.
Ekspertiza, dakle. Hvala na istoj.
Predlog broj 3.
Predsednik Socijalističke partije Srbije i prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić ponavlja da je važno da se izbori održavaju onda kada je za to predviđeno vreme.
Izuzev i samo izuzev strašno nepredviđenih okolnosti. Naprimer, nastavlja Dačić, ako se podlačim, na primer, premijeru pokvari stomak, popusti koncentracija. Kažem, na primer, verujemo da je to skoro pa nemoguće. Ili mu prosto otkaže poslušnost bar 10% od 100% ovdašnjih medija. U tom slučaju Dačić je realan.
Ističe da će podržati odluku premijera Vučića ukoliko ovaj odluči da se raspišu vanredni izbori.
Što će reći ono od malopre?
Da se izbori održavaju onda kada je za to predviđeno vreme.
To su vam priče za male socijaliste, ovi veliki. Tačno znaju kad, kako i šta treba.
Zato ja razumem i razumem.
Ma savršeno razumem.
I mi ćemo podržati svaku odluku premijera.
Svaku, a posebno?
Da li se ide na izbor?
U ostalom.
Ako nema stabilnosti, onda treba ići na izbor.
A strašno je nestabilno. Cijela familija Udovički se urotila protiv vlade, ali smo to pojasnili u prvom predlogu. Da ne pominjemo druge faktore ili da proberemo samo neke.
Razmišljam li o izborima, razmišljam intenzivno.
Kakav ustav, kakav zakon, kakva pravila, vanredni izbori se mogu raspisati kad hoće. Pogotovo ako ste do te mere nevlastoljubivi, neopterećeni opozicijom, kritikom, pretnjom, mako predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Formirat ćemo vladu i 4 godine će nas valjda ostaviti nepostojeći političari iz Demokratske stranke da vodimo ovu državu.
Misli, na primjer, nakon eventualnih izbora koje će raspisati ako mu se prokte... Odok predaleko, ajmo iz početka.
Da vodimo ovu državu.
Nije baš Gojković toliko nevlastoljubiva. Pogrešnog primjera smo se dohvatili. Zapravo ideja je bila da tu zanimljivu nevlastoljubivost demonstriramo upravo na slučaju premijera. Kom se možda hoće, a možda i neće da ide na izbore. A ako mu se bude htelo, onda nema problem ko Gojković.
Danas jeste predsjednik vlade, sutra niste. Danas jeste ministar, sutra niste. Danas jeste u politici, sutra niste. Ne vidim kakav je to preveliki problem.
Tako je.
Tabloidi bliski određenim krugovima u SNS su objavili da šef države napušta Srpsku naprednu stranku i osniva novu partiju.
Koji šef države?
Da li Nikolić sada razmišlja da je došlo vreme da se on osamostali?
A, Tomislav Nikolić, ajmo ovako. Odmah da se raspišu izbori, da Vučić pobedi i da lepo...
Da vodimo ovu državu.
Brzo na izbore, jer ako budete predugo čekali, odvojio se Nikolić ili ne, lako neko može, na primer...
Što se pravite blesavi?
Da se seti.
Kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji, ja kažem, udarite na Kosmajca.
Pa da, na primer, poveže...
Dragoslav Kosmajca. Majac, koga je premijer Srbije označio kao najvećeg narkobosa, optužen je za prevaru oko jedne parcele u beogradskom naselju Mali Mokri Lug.
A gde droga?
Što se pravite blesavi?
Džabe što Dačić živ ne bi okrenuo leđa kriminala, a htio kreće Vučiću.
Sa tog aspekta ja razumem i Vučića.
Pa da, znate kako se lako preći u tim stvarima. Danas sediš sa bananom, a sutra on lider mafije. Danas uhapsite Kosmajca zbog droge, a on sutra ispadne da je oborio komši ogradu pa se proširio.
Da ja razumem i Vučića.
Nego ozbiljno, sve se nešto mislim, bili ili ne bili, s čim biste na izbore?
Polako ali sigurno, Smederevo napreduje.
Stante, kažem ozbiljno.
Predlog broj 4.
Usijali se mobilni telefoni na Pravnom fakultetu u Beogradu, dozivaju brucoši roditelje.
Školska godina na Beogradskom pravnom fakultetu započela je neobičajeno predavanjem premijera Srbije.
Da bežimo ili da slušamo, šapuću u slušalicu mladi i neiskusni, a roditelji savjetuju, aplaudirajte deco, aplaudirajte, to što mi kući zbijamo šale na njegov račun ne znači da u stvarnom svetu ne treba podilaziti. I počela studentska godina.
Uzbuđenje u petici.
Euforično.
Prvi put u istoriji fakulteta, prvo predavanje na početku školske godine drži bivši student, aktualni predsjednik vlade.
Kakvi dekani, profesori, asistentima, evo i njih vidi kako se samo smeše.
U oči predavanja premijer otvorio je i novoizgrađeni amfiteatar gdje će se održavati nastava na otvorenom.
Vidi, usput je još dekana potapšao po glavi mali dekan, on se meškolje, a premijer reče citat, proveo me kao mečku, kraj citata.
Posjetio je biblioteku i čitaonicu.
A tu bi tišina dok premijer nije ušao. Kad ga videše... Nikad više čitaonica tiha neće biti, premijer sam požele da uzme jednu debelu knjigu pa da se začita, ali brucoši već savladali lekciju. Da ga čuju traže, pa dekan Sima Mramović na opšte razočaranje uskoči prvi da pokupi malo premijerove slave.
Nova školska godina započinje predavanjem premijera Republike Srbije ovako ulepšanom ambijentu koji je bio...
Jeste, baš lepo izgleda premijeri, ili ste mislili na onaj letnji amfiteatar?
Najvažniji deo rečenice koji je bio i ostao naš najuspešniji student.
Ma jeste li vi onaj po glavi potapšeni od malo pre? E, blago vama, ali dajte nam premijera.
Na samom ulasku u fakultet otkrio bistu akademika Slobodana Jovanovića.
Pa sad, svašta bi se njemu moglo prigovoriti, a premijeru Vučiću?
Najuspešniji student.
Baš ništa. Od studija do premijerskih dana, posebno između, ali tad već sevaju selfie i nameštaju se deca, glava im u gro planu, a iza se vidi zvezda nešto sitnija.
Vidjet ćete za 20 ili 25 godina kada završite ovaj fakultet, sa kakvim uzbuđenjem ćete... I to, dragi prijatelji, govori koliko sam uzbuđen.
Pa što, zbog nastupa? Pa svaki dan nastupate. Kad vi uopšte stignete da radite? Dobro da ne cepidlačemo. Nije navaljalo kada premijera nigde nije bilo.
Mirko Cvetković.
Ne valja nam i sada kada je stalno to.
Ja imam.
Bar 7x7 pojavljivanja u sedmici od 7 dana. I baš mi je drago što me mladi vole, mladi naprednjaci, ovaj brucoši, što će uzrele naprednjake da stasaju. Evo u prvom redu ministra Selakovića, sad naprednjaka, nekad bio student prava. I odmah da vam kažem, nećete sve biti ministri, ali će da vam se svašta namesti ako krenete ministarski stopama.
Potpredsednica gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kraljevu Maja Danilović postala je hit na društvenim mrežama.
Sve razumeli?
Sad biste me pitali, pa vi ste zaposleni preko stranke, da jesam, u Elektrosrbiji Kraljevo.
Dakle, izbor je na vama.
Idete u inostranstvo, ako hoćete, hoćete, idite, ako nećete, nemoj ni da idete.
Eto, ja nisam otišao i šta mi fali?
Uopšte se ne sekira. Ali sam ovo rekao zato što sam sit prevara.
Ne mogu više celi dan da varam, a ne šalim se, nemojte odmah da se ljutite. Retko koji premijer u Srba nije bio on prevarama kao aktuelni.
A kod nas se samo traži način kako će neko da prevari državu.
Potpuno se slažem, i državu i sve redom.
Izvini, ne možeš da imaš kao kuvar veću platu nego predsednik vlade. Možeš u privatnom sektoru, ali ne možeš u javnom sektoru.
E, to me izbunjuje, svi trče u javni. U naprednjake bi se učlanili, brani fakultet u Beogradu bi upisali, ma zalegli bi i za Beograd na vodi, ne bili dobili posao u javnom sektoru. Kod privatnika niko neće. Što li je tako premijeru?
Vi ste zaposleni preko stranke, da jesam.
Međutim, među brucošima je bio jedan što radi za drugu stranu.
Demokratska stranka.
Eto što vam odmah pada na pamet, kažem, radi brucoš za drugu stranu.
Predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić.
Tako je, prepade se čovek. Ovog voli staro i mlado. E, sad ću da krenem od posebno mladog.
Lično je zahvalio deci koje gostuju u Beogradu, ali i njihovim malim domaćinima.
Draga deco, hvala vam što ste...
Toliko mali da pojma nemate gde ih vode. Roditelji ćute da ne komplikuju život. I to će da traje taman do pred kraj studija. A do tad, ne upisujte pravni fakultet, jer tamo ima jedan strašni čika, okružen grupom još strašnijih fakultetskih čelnika. Nego vi poslušajte šta moja bolja polovina navodi.
Znam da se vi decama kojim jezikom govorili razumete bez prevoda.
Ali ipak za vas je, deco moje, najbolje jezike da učite. Ja vam preporučujem Filološki fakultet u Beogradu. Pazite, tamo su čak i meni, to jest predsedniku, priznanje dodelili. Ne pitajte zašto.
Prepoznao je značaj Filološkog fakulteta.
Obavestila je dekanka pomenutog fakulteta Aleksandra Vraneš. Kazao je predsednik da je on nešto drugo studirao. Ne može baš da se seti kako se škola zvala, a ona, predsedniče, više ste vi nas zadužili nego Slobodan Jovanović pravni fakultet. Ako on možda ima bistu, možete vi plaketu. I otkri tad dekankinja zbog čega. Vi ste učinili...
Da Međunarodni slavistički kongres 2018. godine bude održan u Beogradu, u kome pred drugi svetski rat, kada je zakazan, nije mogao biti održan.
70 godina prođe, uspeli ste, svaka čast, pomisli predsjednik i ustade zdravicu da održi.
Vi razvijate akademsku diplomatiju.
Pa dobro, saplete se čovjek ponekad.
Vaše starije kolege, diplomce Filološkog fakulteta, srećem bezmalo svim ambasadama Srbije u svetu.
Mada sam znao, ja bih ovde studirao, mada, kako da vam kažem, vi meni povelju dajete. Ne ja vama, malo li je.
Predlog broj 5.
Nakon nastupa mitropolita Amfilohija, da li smatrate da su ovo i dalje građanski protesti?
Ukoliko govorimo o protestima što ih opozicija organizuje u Podgorici, sumnje nema.
Naravno.
I ne bi kolega Janković ni postavio tako pitanje da mu je neko dojavio istinu. Poslanik Demokratskog fronta Strahinja Bulajić još ranog jutra tog je spoznao.
Mitropolit je prenosio poruke Svetoga Petra. U 10 navrata je rekao da je to njemu rekao Sveti Petar Cetinski tog jutra. Tog jutra na liturgiji, da.
To
dorime, interimo ad appare dorime.
Uopšte, kolega, kako je moguće da niste znali da Sveti Petar izuzetno je oduvek zainteresovano prati crnogorske političke prilike i tako analizirajući okolnosti odavno odao priznanje tamošnjem premijeru Đukanoviću zbog neverovatnih dometa u samoodrživosti, retkih toliko da bi ih trebalo zabeležiti.
Bez prekida za Guinnessov rekord.
Baš to. Sveti Petar je tolerantan bio dok Đukanović Milo nije oborio sve rekorde u dužini vladanja na Balkanu i onda se jednog jutra na liturgiji ukazao njegovoj svetosti mitropolitu crnogorskom primorskom Srpske pravoslavne crkve. Ipak mu je preduga ova funkcija, reče Sveti Petar, pa nastavi: Amfilohije, izađi i kuni. Mada ne preteram, zapita se Amfilohije.
To su one poruke koje bi trebalo dobronamjerni da jako lako uoči.
Iskoči na liturgiji poslanik Bulajić glasom koji ni njemu samome na sebe ne liči. Shvatiše svi da to Sveti Petar ovo zemajskim glasnim žicama progovara. Prekinuše liturgiju i pođoše. Ide mitropolit ulicama Podgoričkim hita da izruči Svetog Petra kletve. Sve očekuje kritike.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom.
I stiže među opozicionare spreman da se odbrani tim ključnim argumentom.
Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Al ga ne upotrebi, niko ne reče ni reči. Amfilohije tad samo što ne pomisli, ovi bi sa crnim đavolom u savez ušli, ne bili u Crnoj Gori stvari obrnuli, a kamoli sa mnom. Još se i ne sabra kad ga već posadiše na scenu. Utihnuše svi zvuci u glavi ove autentične zvezde. I posle te kratke pauze progovori sami svetac ustima mitropolitovim.
Ko bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Nećemo podsjećati samo da evidentiramo, nije samo jedno mitropolit kleo, nego... I svaki put ne upali. Do koga li je? Sveca ili mitropolita?
Predlog broj 6.
Nikada nije kasno za radikalne promene.
Doktorka Mirjana Radojičić iz Gornjeg Milanovca najavila promenu pola.
Pouzdano saznajemo sve dok je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju standardno primenjivan, ova doktorka u godinama označenim kao one pred penziju osjećala se savršeno u ženskom telu. Da najprije čujemo i zbog čega.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje da žena sa navršenih 60 godina i 6 meseci uz 15 godina radnog staža stiče pravo na starosnu penziju, a da li će u otići zavisi isključivo od njene odluke.
Tako se krajnje voluntaristički odnosila prema sopstvenom životu.
S obzirom da joj radni odnos ne može prestati po sili zakona.
Sve dok nedavno nije zapretio zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Čuli ste koliko je sve ovo važno? Nikome nije u interesu da ovaj posao ne napreduje.
Dobro, dobro, ministarka je nadležna, ali svašta joj je pritislo ovih dana, jeste, o tome smo govorili u prvom predlogu, ali reforma na kojoj istrajava je nužna bez obzira na neželjene efekte.
Ukida ovo pravo zaposlenih. Žena.
I tad se nije imalo kod.
To nije u redu. Da žene rade isti posao, ne vidim razloga da žene budu te koje treba da idu u penziju, a muškarci ne.
Monek radi, šta vas briga?
Jer sam kažnjena. Znači, ja sam kažnjena.
Ma i ko zna koji vas unutarnji nagon zapravo vozi?
Znači, smislila sam jedino da promenim pol, jer će to brže trajati, nego da čekam sud, ustavni sud, pa tužbe, pa tako dalje.
Da se razumemo, kada smo već došli do suda, iskustvo nas uči da ste u pravu. Ili bi bilo skoro svaki put...
Da promeni pol.
Izuzev sad.
Ustavni sud Srbije obustavio je primenu odredbi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Ali zna doktorka kako je sa ovdašnjim sudovima. I kada se učini da je kraj, ne mora da znači da je gotovo.
Tako da sam rešila to.
A procedura za promenu pola traje 2 godine, što bi moglo da bude dovoljno vreme čak i za sud. Što opet ne mora da znači.
Predlog broj 7.
Gde smo ono prošli put stali?
Gotova priča više! Gotova priča, postupanje počelo. Gotova priča.
Teren je očišćen. Oni koje kakvi aktivisti koji plaše radnike duž obale Save sad su rasterani. Od tog časa
počela je i prodaja stanova u kompleksu Beograd na vodi. Interesovanje je iznad očekivano.
Poručuju sa svih strana, ako uzmete 2, treći dođe jeftiniji pod uslovom da prva 2 gledaju na ušće, a željeni treći da je što bliže prizemlju. Najjeftiniji oni što gledaju na sajam, logično. Pomalo me i panika hvata.
Generalni direktor kompanije Beograd na vodi Nikola Nedeljković kaže da je više od 70 75% stanova već prodato.
Toliko je posao dobro krenuo da vas na obali, ko da ste u sred amfiteatra Pravnog fakulteta dočekuje sam premijer. Svuda ga ima, ali mu ovde posebno zadovoljstvo.
Sada je poznato i koliko je novca potrebno izdvojiti za jedan kvadrat.
Između 2.500 i 2.700 evra.
Ja bih neki manji, nekoliko kvadratičića, ma hoćete vi uzeti neki komad?
Kada bi imao potrebe za stanom?
E, gradonačelniče, ne može premijer ni da završi rečenicu od Siniše Malog. Samo ga pogleda, on nastavi da mašta, ali ćuti. Izvolite premijeru.
Neočekivano veliki broj kupaca.
Kao u Njujorku.
Nije boga mi u Njujorku je malo skuplje, ali dobro je da stignemo u Njujork po tom pitanju. I koliko sam video, uglavnom su naši ljudi.
I svi samo bravo, bravo, bravo. Kaže im čovek, čuvena Srpska akademija nauka i umetnosti se bunila zbog umeđu vremenu još čuvenih projekta u Beogradu kraj Save, a oni... I sve smo aktiviste rasterali, uskoro će bicikli samo u specijalnu dozvolu da prolaze, a oni... Ma i taj ugovor jedva svetlo zdano da je ugledao, kada je ugledao opet nešto nije jasno, a oni... Ljudi preterujete u oduševljenju, nije dobro ni za vas, ni za njega, ni za projekt, a oni opet... Ma i u ostalom, ko su ti?
Naši ljudi.
I opet isti.
Ja sam rekao...
Dobro, ajde recite, što li se vi toliko uopšte brinete pored samog premijera? Vaše je samo da dižete, gradonačelnik Siniša Mali.
Ja sam rekao da smatram da je to najlepši deo u Beogradu i kada bih mogao, kada bih imao potrebe za stanom, sigurno bi prvi stan bio u Beogradu.
Ne bi vam bilo skupo.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.